Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim në këtë emision të datës 13 korrik. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Deputetët opozitar nga Partia Demokratike e Kosovës se kanë sulmuar fizikisht kryeministrin Albin Kurti dhe pjesëtarë të tjerë të qeverisë të Kosovës në kuvend. Dënohet dhuna në kuvendin e Kosovës nga udhëtesë politikë të vendit dhe nga Shqipëria. Ambasadori amerikan Hovenier thotë se dhuna mjet i papranueshëm për të shprehur pakënaqësi. Deputeti i PDK-s Lushtaku paralajmëron padi ndaj antarëve të qeverisë. Të kthehen sërbët në polici pastaj zgjedhjet në veri, thonë disa qytetarë nga veriu i Kosovës. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjuca në vazhdimin e seancës lidhur me përleshjet që ndodhën paradite, ka thënë:
ne i kemi si forca politike pa pajtushmëri tona të thella ndonjëherë, por ato mos pajtime gjithmonë le të themi i bëjmë nder vendit edhe Kosovës tonë të dashur, nëse i mbajmë në nivelin e funksionimit të domosdoshëm, minimumit normal të funksionimit të institucioneve tona demokratike, të cilat edhe monitorohen, edhe këqyren për qytetarve, por edhe për botës të jashtme. Deri tash ja kemi arritur me sukses dhe kanë qenë pra më shumë se 2 vite që ekziston kjo legislatur. Unë po ju bëj thirrje, sekretari kuvendit, që ta merrni me qetësi punën që e bëjmë së bashku, edhe që të përpiqemi ta kalojmë këtë ditë vështirë edhe këto momente të vështira për vendin tonë. Pra, po ju thras për një minimum të një sjellje e cila më mërmenja që do t'i kështekzu shumë qytetarë të Republikës tonë nëse e shohin.
Seanca e sotme e Kuvendit të Kosovës ka nisë me përleshje fizike mes opozitës dhe kabinetit qeveritar. Fillimisht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti është lagur me ujë dhe më pas ka pasur dhe përleshje fizike. Por se si u zhvilluan sot këto ngjarje në Kuvendin e Kosovës e dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Deputetët opozitar nga Partia Demokratike e Kosovës kanë sulmuar fizikisht kryeministrin Albin Kurti dhe pjesëtarë të tjerë të qeverisë gjatë seancës plenare në Kuvendin e Kosovës. Kurti ishte duke folur për situatën në veri të Kosovës, kur fjali i tij u ndërprej nga deputetët e opozitës që prohoresnin në rancë. Pasi zëvendës kryeministri Besnik Bislimi largoi dhe grisin nga foltorja një fotomontazh të kryeministrit me hundë zgjatur që opozita e kishte vendosur aty, deputeti Mërkim Lushtaku hodhi ujë në drejtim të Kurtit e pastaj të Bislimit. Në atë moment, në mbrojtje të të dyve, doli ministri i Financave Hekuran Murati, të cilin Lushtaku pastaj e shtyu fizikisht me duar. Bislimi goditi me shishën e tij me ujë deputetin Lushtaku, i cili më pas pati përplasje fizike edhe me ministrin e drejtësisë Albulena Haxhiun. Në të njëjtën kohë, deputeti Hajdar Peqa goditi ministrin Murati në fytyrë. Grushte u shkëmbyen mes të dyja palëve. Deputeti Lushtaku ka paralajmëruar padindaj zëvendës kryeministrit Bislimi, ministres së drejtësisë Albulena Haxhiut dhe ministrit të financave Hekuran Muratit. Nga përleshja, Kurti i rrethuar me sigurimin dhe ministrat e tij u shtyje dhe u përplas në një nga ulset e kuvendit pranë foltores. Dhuna e shfaqur në kuvendin e Kosovës është dënuar nga presidentja e vendit Vjosa Osmani, e cila tha se përdorimi i dhunës si mjet për të adresuar pakënaqësi e mos pajtimet politike u bën dëm të madh institucioneve që janë ndërtuar me atë shumë mund e sakrificë. Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, u shprej zgënjur nga ngjarjet në kuvendin e Kosovës dhe tha se dallimet duhet të zgjidhen përmes diskursit dhe se përdorimi i dhunës nuk është kurrë mjet i planueshëm për shprehjen e mos marrveshjeve. Opozita ditëve të fundit, sikurse edhe në këtë seancë, ka qenë kritikuese ndaj pushtetit, pasi në mediat në Kosovë kanë dalë përqime të shefës së grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila. Ajo ka planuar që ka zhvilluar një bisedë me nën kryetarin e listës serbe, Milan Radojčić. Lëvizja vetëvendosje ka qenë kritike e vazhdueshme ndaj personave që kanë bajtur kontakte me Radojčićin. Radojčić është nën kryetari listës serbe, i cili kërkohet nga autoritetet e Kosovë. Dhe është gjithashtu në listën e zezë të SBA-s për përfshirje në krimin e organizuar ndërkombëtar. Eliza Hoxha, e cila foli në emër të grupit parlamentar të PDK-s, bëri thirrje që kuvendi i Kosovës të shpërbëhet dhe që vendi të shkojë sa më shpejt në zgjedhje, pasi tha se audio incizimet zbardhin komunikimin dhe raportet e pushtetit të Albin Kurtit me listën serbe dhe Milan Radojčićin. Partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës është distancuar nga përleshjet në kuvend, duke shkruar se pamjet e shëmtuara të dhunës nuk e kanë vendin në kuvendin e Republikës. Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, i cilësoi deputetet e PDK-s si një band rrugaqësh dhe shtoi se ky sulm erdhi si veprim i koordinuar mes degëve të ndryshme të së njëjtës band. Disa prej tyre i thon vetes deputet, disa i thon vetes gazetar e disa protestues, thuhet në reagimin e vetë ndosjes. Ndaj ngjarjeve në kuvendin e Kosovës ka reaguar edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili e ka kritikuar opozitën, duke thënë se të mos jesh dakord me kryeministrin është demokratike, por ta shprehësh kështu kundërshtin është anjollosësh veten. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka dënuar përleshjet fizike midis deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe anëtarëve të qeverisë gjatë seancës plenare të ditës së sotme. Sipas tij, çdo demokraci ka dallime të forta, por dallimet duhet të zgjidhen përmes diskursit e jo dhunës. Është për të ardhur keq ajo çfarë ndodhi sot në kuvendin e Kosovës, do të dëshiroja të mos e thosha këtë. Dhuna kurrë nuk është mjet i pranueshëm për të shprehur pakënaqësi. Në çdo demokraci shpesh ka dallime të forta, por dallimet duhet të zgjidhur përmes diskursit, një qëllim themelor i legislaturës së çdo demokracie, shkroi Hovenier në Twitter. Pak para fillimit të përleshjeve në kuvendin e Kosovës, kryeministri i Kosovës Albin Kurti foli për marrëveshjen e arritur së fundmi mes Kosovës dhe PS.
Nuk është marrëveshje për normalizim, po është marrëveshje për deeskalim, në të cilin ne natyrisht që asnjëherë nuk heqim dorë nga sundimi i ligjit, nga zbatimi i ligjit, nga luftimi i krimit edhe i korrupsionit e i kontrabandës, por në të njëjtën kohë edhe kemi shfaqur ndjeshmërinë tonë për rëndësinë e paqes qëndrueshme.
Kurti ka thënë se 800 policë të Kosovës janë veritë se luftimi i korrupsionit nuk ka qenë më i fuqishëm në veri se deri më tash.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Disa qytetarë të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë në veri të Kosovës, zgjedhjen për shtensionimin e plot të situatës në veri të Kosovës e shohin pasi atje pjesëtarët e policisë së Kosovës të tërhiqen dhe pastaj të bëhet kthimi i policëve serb në policinë e Kosovës dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja. Por njohësit e proceseve politike shprehin mendimin se shtensionimi i situatës në veri të Kosovës do të jetë i suksesshëm vetëm nëse Kosova dhe BE-ja janë pajtuar që më parë për detajet e hapave për uljen e tensioneve. Raporton Bekim Bislimi.
Tërheqja e të gjithë pjesëtarëve të njësive speciale të policisë së Kosovës nga Verju, kthimi i serbëve në polici dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja, këto janë hapat që Slavisha nga Zubin Podoku i sheh si një zgjidhje për shtensionimin e plotë të situatës në veri të Kosovës. Të kthehen policët tanë, do të thotë që ne të kthehemi në punë në sistemin e Kosovës, përderisa janë këtu, do të jetë vështirë, thotë Slavisha. Serbët në veri braktisën institucion zonët e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar, si formë kundërshtimit të procesit të riregjistrimit të automjeteve nga targat serbe NATO të Kosovës, që atëherë ka pasur një varg krizash dhe protestash të serbëve. Tensionet e fundit të cilat u rritën në fund të majit për shkak të ardhjes së kryetarëve shqiptar në krye të komunave vazhdojnë edhe mëtej. Daniela nga Mitrovica e Veriut e sheh zgjidhjen e krizës në veri si një proces gradual. Ajo beson se serbët si pjesë e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të tërhiqen nga protestat para komunave.
Šta možu među vremenu da dođe po zlu, nisam sigurna, ali ono što je evidentno jeste da neće biti potpuno povlačenja.
Se çfarë mund të shkojë keq ndërkohë, nuk jam e sigurt, por evidente është se nuk do të ketë tërheqje të plotë të njësive speciale nga ndërtesat komunale dhe para komunave, gjë që në fakt nuk e përmbush plotësisht kërkesën e serbëve, thekson Daniela. Më 10 korrik Bashkimi Evropian dhe Kosova konfirmuan se kanë arritur një marrëveshje për shtensionimin e situatës dhe një ditë më vonë u prezantuan hapat konkret. Tërheqja 25% e policisë nga dhe rreth ndërtesave komunale në veri, organizimi zgjedhjeve të jashtëzakonshme vendore pas verës dhe rikthimi në dialog për normalizimin e marrëdhënieve. Lista serbe, partia më e madhe serbëve të Kosovës që ka mbështetjen në Beogradit, nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse kjo marrëveshje është e pranueshme për ta dhe nëse do të marrin pjesë në zgjedhjet eventuale. Ndërkohë presidenti serb Aleksandar Vučić tha se individ nga perëndimi po përpiqen të zbatojë një truk tjetër. Dejan Edelković, aktivist politik nga Mitrovica e Veriut, thotë se së bashku me bashkëmendimtarët e tij do të themelojnë një iniciativë të re qytetare me të cilën do të marrin pjesë në zgjedhje, por me kusht që në to të marr pjesë edhe lista serbe.
A mislimo da dobar deo tih uslova nije ispunjen i da nisu stvorni uslovi za izlazak na izbore.
Mendojmë se një pjesë e mirë kushteve të serbëve nga Veriu nuk janë plotësuar dhe nuk janë krijuar kushte për zgjedhje, por nëse lista serbe shkon në zgjedhje, do të dalim edhe ne me një iniciativë të re qytetare, thotë Nedeljković. Njohës i proceseve politike Artan Muaxhiri, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se shtensionimi i situatës në veri të Kosovës do të jetë i suksesshëm vetëm nëse Kosova dhe Bashkimi Evropian janë pajtuar më parë për detajet e hapave për uljen e tensioneve.
Nëse do të lajë që ka shpajtuar në këtë kërkesë të qeverisë së Kosovës, atë natyrisht që ai ka supozuar apo edhe ka pas një planueshmëri nga pala serbe që kjo të ndodhë. Por tash zhvendosja e policëve mund të jetë edhe kozmetike, pra ata policë të shkojnë në vende ku nuk kanë dukshmëri të madhe dhe kësaj ta relativizojnë prezencën e tyre.
Duke folur për shpallin e zgjedhjeve të reja në veri, Muaxhiri thotë se ato do të jenë të suksesshme vetëm atëherë kur të sigurohet gatishmëria dhe vullneti i listës serbe për të marrë pjesë në to.
Kjo do ta rris legitimitetin politik të atij procesi zgjedhor. Çdo gjë tjetër do të ishte vetëm një përsëritje e farsës dhe do të ndikonte negativisht në veri.
Që nga shpërthimi i krizës, vendet perëndimore kanë kërkuar që Kosova të ndërmarrë hapa për uljen e tensioneve, ndërkaq Serbia të sigurojë pjesëmarrjen e pakushtëzuar të serbëve në zgjedhjet që do të shpalleshin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kanë kaluar më shumë se 40 ditë prej që kryetari i Leposavicit, Lulzim Etemi, besohet se nuk ka dalë nga objekti i komunës. Familjarët e Etemit thonë se janë të shqetësuar për situatën në këtë komunë. Shkëlqim Hysenaj raporton nga Prishtina.
Kryetari i ri shqiptar i Leposavicit, komunë e banuar në shumit serbë në vereun e Kosovës, po qëndron i mbyllur në ndërtesën komunale. Prej kur hyre aty mbi 40 ditë më parë. Lulzim Etemi u ndihmua nga njësia speciale policisë së Kosovës që të futej në zyrën e tij. Mëngjesin e hershëm të 29 majit dhe që nga ajo ditë nuk është raportuar të ketë dalë nga objekti komunal. Aty Lulzim Etemi ha, rri, punon, pastrohet dhe fle. Hyrja e tij në objektin komunal u prit me protesta nga banorët vendës serb dhe nga grupet e ndryshme të dhënshme, që sulmuan forcat e rendit dhe gazetarët të mbledhur. Vëllai i kryetarit të Leposavicit pohon se familjarë i tij po punon në kushtet e arzakonshme brenda ndërtesës komunale, por thot se nuk mund t'i komentoj arsyet si dhe pse. Lulzim Etemi po rri ende brenda komunës.
Pak me shqetësim, edhe dhe si person, edhe si familje po morëm këtë qështje, po... Isha Allah dhe në fundja mirë.
Ai thot se gjithë familja e temi është shqetësuar për mungesën e funksionimit të rendit të ligjit në pjesën veriore të Kosovës. Bashkim me temi thot se komunikon shpesh me vllajin e tij Lulzimin, por se nuk e ka të qartë edhe sa do të jetë në gjendje vllai i tij të ushtrojë funksionin e kryetarit në kushtet e tanishme.
Normal puna e kryetarit ka shumë punë, se besoj edhe shpresoj që ja del, po këtë rrëmë në vëdoj.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa herë kryetarin e Leposavicit, që nga mbyllja e tij në vendin e punës, por ai nuk është përgjigjur. Sepse temi po vazhdon të mos largohet nga ndërtesa e komunës, nuk ka folur as partia e tij, lëvizjeve të vendosje. Subjekti politik që udhëheq edhe Kosovën në nivel qendror, nuk e ka komentuar as kur është pyetur se sa kohë do të vazhdojë temi të qëndrojë ngujuar. Por se temi e kishte seriozisht qëndrimin në ndërtesën komunale në Leposavic, bëri të ditur kryeministri i Kosovës një herë kryetarin e lëvizjeve të vendosje Albin Kurti. Kur po përshkruante një telefonat me Hetemin, Kurti tha më 11 qershor se teksa unë isha e brengosur se mos është mërzitur. Lulzimi ishte brengosur se mos jam mërzitur unë. Hetemi është vizituar në ndërtesën komunale në Leposavic nga zyrtarët e ndryshëm të qeverisë së Kosovës. Pas rritjes së tensioneve në komunat në Vereun e Kosovës të banuara me shumicë serbe, komuniteti ndërkombëtar, duke përfshirë Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kërkuan që kryetarët e ri të largoheshin nga objektet komunale dhe të ushtronin funksionin e tyre në ndërtesa alternative. Kështu vepruan kryetari Zubin Potoku të Zmir Zeqiri dhe ai zveçanit Ilir Peci, që të dy nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Përveç hetemit që mbeti ngujuar në objektin komunal në Leposavec, ngujimin në objekt komunal raportohet se ko pas kohë bën edhe kryetari Mitrovicës Severiu. Erden Atish nuk ka folur për këto pohime, ndonë se është parë në disa raste jashtë ndërtesës së komunës, përfshirë në një aktivitet në ambasadën amerikane në Prishtinë për shënimin e 4 kurrikut ditës së pavarësisë së Shqipërisë. Atish nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë. Megjithatë, pohimet se në periudha të ndryshme Atish ka qëndruar edhe natën në objektin e komunës, i mohon në kryetaren Mitrovicës Severiut, Katarina Agjanci.
Ne, ovoj, ati që ne borovi u zgradi opshtine, vanë në radnëm vremena.
Ati që ndronë në ndërtesën e komunës jashtë orarit të punës. A është këtu nga ora 8 deri në orën 4, ose ndoshta më vonë, por sigurisht që shkon në shtëpi. A jeton në Mitrovicë të Jugut.
Drejtori i programeve në organizatën aktiv me bazën e Mitrovicën e Veriut, Igor Markovic, thotë se kryetarët e rinë nuk mund të zgjidhin asnjë problem esencial për jetën e qytetarëve. Ai vlerëson se kryetarët po bëjnë edhe gabime, duke ju referuar vendimin të komunës së Mitrovicës së Veriut për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër. Ai thasë se një gjë e tillë nuk do të duhet të ndodhte në kohën kur kanë kulmuar tensionet. Markovic pohon se kryetari Mitrovicës së Veriut ka pasur edhe tema më me prioritet, me të cilat do të duhet të merrej. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia e Veriut nuk ka kohë për të humbur, por sa më parë duhet të miratojë ndryshimet kushtetuese, kështu deklaruan në Shkup ministrat e punëve të jashtme të Austrisë, Çekisë dhe Slovakisë. Ata thanë se vizita ka për qëllim të përçojë mesazhin e shefit të diplomacisë evropiane Borrell se dështimi i ndryshimit kushtetues për përfshirjen e pakicës bullgare në të mund të rrezikojë izolimin e Maqedonisë së Veriut. Ndryshimi i kushtetutës është kushti Sofjes për të mos bllokuar më tej procesin e antarësimit të këtij vendi në Bashkimin Evropian. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Ministrat e punëve të jashtme të Austrisë, Çekisë dhe Slovakisë të njëjtën gjatë një vizite në Shkup i kanë përcjell autoriteteve maqedonase mesazhin e shefit të diplomacisë evropiane Josep Borrell për nevojën e miratimit të shpejtë ndryshimeve kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese duhet të bëhen për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj si popull shtetëformues, ashtu siç parashihet me marrëveshjen me Sofjen bazuar në atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e kontesteve ndërshtetërore për gjuhën dhe identitetin Maqedonas. Këto dallime që nga viti 2019 po e mbajnë pengë procesin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Pas takimit me ministrin e punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut Bojar Osmani, tre ministrat thanë se nuk janë në Shkup për takime bilaterale, por të përçojnë mesazhin e fortë të Zotit Borrell për të inkurajuar autoritetet e këtueshme që të vazhdojnë në rrugën e antarësimit të drejtë BE-s.
There's an enormous stack of views and close vision.
Duam që të vazhdoni me ndryshimet e nevojshme kushtetuese, që të mund të vazhdoni me bisedimet për antarësim në BE. Shtyerja e miratimit të amendamenteve kushtetuese do të thot shtyerja e procesit të antarësimit në Union. Kjo do të ishte e dëmshme. Shkupi ka kaluar një maraton të vështirë dhe të rëzohet në pengesën e fundit nuk është të mirë. Nëse nuk miratohen ndryshimet kushtetuese, Maqedonia e Veriut rrezikon të izolohet, andaj duhet të bëni gjithçka që të përmbushni këtë detyrim. Interesat shtetërore duhet të jenë para atyre partijake, andaj edhe nevojitet për gjithësi, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme i Austrisë, Alexander Schellenberg. Ai tha se ky proces duhet të shtyhet përpara edhe për shkak të rrethanave tjera gjeostrategjike, siç është konflikti në Ukrainë i shkaktuar nga agresioni rus, e që paraqet kërcënim serioz për Ballkanin Perëndimor. Ministri i punëve të jashtme i Çekisë Jan Lipavski tha se institucionet duhet të angazhohen për integrimin evropian, pasi BE-ja sipas tij garanton prosperitet për vendin.
Tuka sme da izrazime podrushka za vaša ta zemlja. Dojdovme da gi ohrabrime site politički akteri.
Këtu jemi për të shprehur mbështetjen për vendin tuaj, të inkurajojmë të gjithë aktorët politik që të ndërmarrin hapat e nevojshëm që vendi të bëhet antar i BE-s. Unë gjithmonë e them se NATO ja garanton sigurinë, ndërsa BE-ja garanton prosperitetin. Ky proces duhet të përfundojë, tha ai. Ministri i jashtëm i Slovakisë Miroslav Vlacovski, duke e cituar ishte sekretarin e OKB-s Kofi Annan, tha se koha është tani, zgjidhja është e qartë, ju presim që të bëhemi antare e BE-s sa më shpejt që të jetë mundur. Ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut, Bojar Osmani, tha se qeveria mbetet e përkushtuar në përmbushjen e kritereve për antarësim në BE.
Vonarednite nekoliko nedelji pratenicite ke bidat staveni pred izbor.
Në javët në vijim, deputetët do të vijnë para zgjedhjes që të bëjnë ndryshimet kushtetuese apo të mbeten në të kaluarën me shantazhe, të cilat më vonë askujtë nuk do t'i kujtohen, ka deklaruar Osmani duke paralajmëruar vendimin e qeverisë për dërgimin e propozimit ndryshimeve kushtetuese për miratim në ku vendin e Maqedonisë së Veriut. Ndryshimet kushtetuese miratohen me 2/3 e votave në kuvend, por ato shumica nuk i ka për shkak të kundërshtimit të opozitës, e cila është kundër ndryshimit të kushtetutës, me arsyetimin se me futjen e pakicës bullgare në kushtetut nuk do të merrte fund diktati bullgar ndaj popullit maqedonas sipas VMRO DPMNE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia ka kërcënuar të heqë dorë nga marrëveshja e grurit, e cila skadon të hënën, sepse disa kërkesa për të dërguar dritrat dhe fertilizuesit e saj jashtë vendit nuk janë përmbushur. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës e Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, i dërgoi një letër Putinit duke i propozuar një rrugë përpara për të lehtësuar më tej eksportet ruse të ushqimit dhe për të siguruar vazhdimin e dërgesave të dritrave ukrainase në detin e zi. E dëgjojmë një raport të zgjeruar. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i ka propozuar presidentit rus Vladimir Putin që të zgjasë marrëveshjen që lejon eksportin e sigurt të dritrave në detin e zi nga Ukraina në këmbim të lidhjes së një dege të bankës bujqësore të Rusisë me sistemin e pagave ndërkombëtare SWIFT, thanë burimet për agjencinë e lajmeve Reuters. Rusia ka kërcënuar të heqë dorë nga marrëveshja e grurit, e cila skadon të hënën, sepse disa kërkesa për të dërguar dritrat dhe fertilizuesit e saj jashtë vendit nuk janë përmbushur. Përpara përfundimit të afatit, dy anije në portin ukrainas të Odesës janë aktualisht në procesin e ngarkimit të ngarkesave të fundit që operojnë në kuadër të marrëveshjes së detit të zi. Kërkesa kryesore e Moskës përfshin rivendosjen e bankës ruse bujqësore Roselkozbank në rrjetin ndërkombëtar të pagesave SWIFT. Bashkimi Evropian kishtë ndërprerë lidhjet me këtë bank në qershor të vitit 2022 si masë sankcionuese në përgjigje ndaj pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Në maj, një zëdhënës i Bashkimit Evropian deklaroi se lirimi i bankave ruse nga sankcionet nuk po konsiderohej. Megjithatë, ka indikacione se Bashkimi Evropian tani po mendon në lirimin nga sankcionet të një filiale të kësaj banke, posaçërisht për transaksionet që lidhen me dritrat dhe fertilizuesit. Tri burime zbuluan këtë informacion për Reutersin të Merkurën. Për momentin nuk ka asnjë përgjigje të menjeshme nga Këshilli Evropian në lidhje me këtë çështje. Sipas këtyre burimeve, Guterres i ka propozuar Putinit që Rusia të lejojë vazhdimin e marrëveshjes së grurit të detit të zi për disa muaj, duke i dhënë kështu BE-s kohë të mjaftueshme për të vendosur një lidhje midis Swiftit dhe një filiale të Roselcosbank. Guterres i dërgoi një letër Putinit të martën duke i propozuar një rrugë përpara për të lehtësuar më tej eksportin rus të ushqimit dhe për të siguruar vazhdimin e dërgesave të dritrave ukrainase në detin e zi, tha të mërkurën një zëdhënës i organizatës së kombëve të bashkuara. Objektivi është heqja e pengesave që prekin transaksionet financiare përmes bankës bujqësore ruse, një shqetësim i madh i shprehur nga Federata Ruse dhe njëkohësisht lejimi i rrjedhës vazhdueshme të grurit ukrainas përmes detit të zi, u tha gazetarëve zëdhënës i organizatës së kombëve të bashkuara Stefan Dujaric. Nuk u dhanë detaje të tjera në lidhje me propozimin, por u përmend se Guterres është duke u angazhuar në mënyrë aktive me të gjitha palët përkatëse dhe se është i hapur për të diskutuar më tej propozimin me Rusin. Zëdhënësi i Kremlinit nuk i është përgjigjur menjëherë kërkesës për koment. Në korrik të vitit 2022, Kombet e Bashkuara dhe Turqia lehtësuan marrëveshjen për dritrat të detit të zi që përfshin Rusin dhe Ukrainën me qëllim që të adresohet kriza globale e ushqimit, e cila u përkeqësua nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia dhe bllokada pasuese e porteve ukrainase. Si pjesë e përpjekjes për të bindur Rusin që të pajtohet me marrëveshjen e detit të zi, u krijua një momentum trevjeçar mirëkuptimi. Sipas kësaj marrëveshje, zyrtarët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara zotuan të ndihmojnë Rusin në eksportimin e ushqimit dhe fertilizuesve të saj në tregjet e huaja. Megjithatë, eksportet ruse të ushqimit nuk i nënshtrohen sanksioneve perëndimore të vendosura pas pushtimit të Ukrainës. Moska pretendon se kufizimet në pagesa, logjistik dhe sigurime kanë penguar dërgesat. Për të kapërcyer mungesën e aksesit të Swiftit, zyrtarët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara kanë bashkëpunuar me një bankë amerikane për të përpunuar disa pagesa për eksportet ruse të grurit. Kjo marrëveshje ka marrë garanci nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill, tha sot se SBA-ja nuk dëshiron të ketë ndonjë marrëdhënie me shefin e Agjencisë për Siguri dhe Informacion të Serbisë, Alexander Vulin, por se sanksionet të vendosura ndaj tij si individ nuk nënkuptojnë marrëdhënie më të këqija me Serbinë. SBA-ja studioi me kujdes Vulinin dhe aktivitetet e tij dhe arriti në përfundim se ai nuk është dikush që duam në Amerikë. Në këtë mënyrë, sanksionet janë në një mënyrë për të mbrojtur SBA-n, u tha gazetarve gjatë një turneu në zonën arkeologjike Belo Bërdo. Me 11 korrik, zyra për kontroll në aseteve të huaja në Departamentin Amerikan të Thesarit vendosin e listën e sanksioneve drejtorin e Agjencisë për Siguri dhe Informacion të Serbisë Alexander Vulin. Të paktën një person ka vdekur nga sulmet ruse me dron mbi kryqëzetin e Ukrainës, sot me 13 korrik. Kjo ishte nata e tretë dhe radhazi e sulmeve të tilla brenda dhe jashtë Kievit. Një dron rus shpërtheu kur goditi një ndërtesë në Kiev në orët e hershme të mëngjesit. Sipas autoriteteve, së paku një person ka vdekur dhe disa të tjerë janë plagosur. Kreu i inteligjencës e jashtme ruse, Sergei Naryshkin, deklaroi se ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij amerikan, drejtorin e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, William Burns, muajin e kaluar, raporton Agjencia Ruse e Lajmeve Tash. Kjo telefonat u bë pasi udhëheci i grupit mercenar rus Wagner, Yevgeny Prigozhin, dhe luftarët e tij organizuan një rebelim të shkurtër kundër Moskës. Qëllimi i tyre, u tha se ishte që Burns të siguroi Moskën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ishin në asnjë formë të përfshira në kryengritje, raportojnë mediat amerikane. Naryshkin konfirmoi se Burns ngriti temën për ngjarjet e 24 qershorit duke ju referuar ditës kur mercenarët morën kontroll në qytetin rus Rostov mbi Don dhe përparuan afërsisht të 780 kilometra drejt Moskës përpara se të ndalonin befas marshimin e tyre dhe të arrinin një zgjidhje me Kremlinin. Aktivisti kundër luftës në Ukrainë dhe themeluesi i Shoqatës Demokratike Ruse Peter Nikitin tha për Radion Evropa e Lirë se me 13 korrik aty është ndaluar hyrja në Serbi me vendim të Agjencisë për Siguri dhe Informacion BIA. Siç tha Nikitin, policia kufitare në aeroportin Nikola Tesla në të Beogradit i dha një vendim për të ndaluar hyrja në Serbi. Sipas tij, në dokumentin me të cilin ndalohet hyrja shkruan se ndaj tij është në fuqi masa mbrojtëse e largimit, masa e sigurisë së detyrimit të të huajve, gjithsesi ndalimi i hyrjes në Serbi. Nuk ka asnjë shpjegim tjetër, as policia nuk më jep ndonjë shpjegim tjetër. Unë do të bëj denoncim për këtë, nuk do të lëviz nga aeroporti derisa të më lejojnë të hyj në vend ose të më depërtojnë me forcë, tha Nikitin. Sipërmarrësi miliarder Elon Musk ka themeluar një kompani të re të inteligjencës artificiale të quajtur XAI. Musk synon të sfidojë firmat e mëdha të teknologjisë amerikane duke ndërtuar një alternativë ndaj ChatGPT dhe ai ka mbledhur një ekip inxhinierësh nga këto kompani për të udhëhequr projektin. Si shef ekzekutiv i Teslas, SpaceX dhe pronari Twitter, Musk ka shprehur vazhdimisht shqetësimin për rreziqet e mundshme të inteligjencës artificiale dhe nevojën për rregullimin në këtë sektor. Musk përshkroi planin e tij duke thënë se synon të krijojë një mekanizëm të inteligjencës artificiale më të sigurt. Musk beson se kjo çështje rrit sigurinë e inteligjencës artificiale dhe siguron një perspektivë pro njerëzimit. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Duke i falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miro dëgjofshim.